Радио «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Французька партія «Національний фронт» – нове обличчя зі старими підходами.
Європейський монстр, що будують у Брюсселі і який брехливо представляють як Європу, це ніщо інше, як конгломерат під американською протекцією. Це передумова тотальної, глобальної та світової держави.
Італійські працівники Фіату вирішили долю заводу через референдум.
Це добра угода, тому що вона зберігає зайнятість, гарантує майбутнє працівникам не тільки Фіату, а й тисячам робітників дочірних підприємств.
Докладніше про це ви почуєте у «Європейській свободі» після випуску міжнародних новин.
Добрий вечір. І спершу коротко про головне. Юлія Тимошенко заявляє, що в її справі поновили досудове слідство, але з країни вона не втікатиме. Під адміністрацією президента протестували проти переслідування учасників податкового майдану. Україну рекламуватимуть на телеканалі CNN. У Тунісі оголосили про створення нового уряду. Тепер про ці та про інші події детальніше. Лідер партії «Батьківщина», колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила сьогодні, що Генеральна прокуратура поновила досудове слідство у кримінальній справі проти неї, порушеній за фактом нецільового використання коштів, отриманих Україною в рамках Кіотського протоколу. Як заявилась Тимошенко, побувавши сьогодні вкотре в головному управлінні Генпрокуратури з розслідування особливо важливих справ, вона знову давала свідчення. Зокрема, вона дала однозначно, за її словами, відповідь. Цитую: «Я забезпечувала сплату пенсій і заробітних плат, але гроші Кіотського протоколу, екологічні гроші, всі були і є на спецрахунку Міністерства екології, і вони не витрачалися». Кінець цитати. Тимошенко також знову заявила, що немає наміру просити політичного притулку в будь-якій іншій країні. За її словами, президент Віктор Янукович не дочекається, щоб вона куди-небудь утекла зі своєї власної країни. Водночас Тимошенко сподівається, що їй дозволять у лютому відвідати Брюссель для зустрічі з керівництвом Європейської народної партії, на яку вона запрошена. Нині Тимошенко перебуває під підпискою про невиїзд. Юлія Тимошенко також заявила.
Так боятися таким великим чоловікам, як президент, прем'єр, міністр внутрішніх справ, голова СБУ, просто соромно. Я хочу до них звернутися. Не будьте такими боягузами. Свого власного народу боятися не треба. До народу треба виходити, з народом треба спілкуватися і до народу треба дослухатися, а не ховатися за залізні паркани.
Заявила Юлія Тимошенко. Біля будівлі адміністрації президента сьогодні відбулася акція протесту проти політичних репресій. Близько півтори сотні її учасників вимагали від влади припинити переслідування учасників податкового майдану і представників організації «Тризуб», а також припинити безпідставні перевірки представників малого бізнесу з вилученням у них майна. Організатори закликали учасників акції прийти 22 січня в День Соборності України на Софійську площу в Києві. Американські телеканали CNN та CNN International почали сьогодні трансляцію рекламних роликів про Україну. Як повідомила прес-служба Державного комітету телебачення і радіомовлення, в ефірі цих телеканалів, які виходять в ефір в усьому світі, по 6-7 разів на добу будуть демонструватися 2-30-секундні ролики. Один з них про інвестиційну привабливість України, другий – про туристичні визначні пам'ятки. До подій у світі. Тимчасове керівництво Тунісу оголосило сьогодні склад нового уряду національної єдності, створеного після скинення в п'ятницю президента країни Зіна Ель-Абідіна Бен Алі. Головою уряду залишається дотеперішній прем'єр Мохамед Гануші, але до нового уряду війдуть троє з лідерів опозиції. Мохамед Гануші також проголосив повну свободу засобів інформації. Він заявив, що знято заборону на діяльність правозахисних організацій та політичних партій, включно з досі забороненою Ісламською партією. А ще він заявив, що уряд проведе розслідування щодо всіх підозрюваних у корупції чи незаконному збагаченні за влади скиненого президента Зіна Ель-Абідіна Бен Алі. І такі на цей час головні новини. З ними перед мікрофоном був Сергій Драчук, а в ефірі передача «Європейська свобода». Thank you.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Праворадикальна партія Франції «Національний фронт» змінила обличчя. Її головою щойно стала донька сумнозвісного фундатора цієї гілки політиків-популістів та націоналістів Марін Ле Пен. Проте, навіть склавши повноваження, її батько Жан-Марі Ле Пен вкотре не втримався від антисемітських заяв. Подробиці повідомляє Віталій Єреміця.
Успадкувавши від батька головування у Національному фронті, Марін Ле Пен одразу заявила про наміри балотуватися на президентських виборах 2012 року. Для цього вона планує насамперед поправити погану репутацію партії, яку вважають ксенофобською, антиімігрантською та ультранаціоналістичною. Проте під час Конгресу Національного фронту, де цими вихідними і відбулася офіційна передача влади, сталися два випадки, що яскраво проілюстрували сутність послідовників Жана-Марі Ле Пена. З одного боку, перед камерами та мікрофонами журналістів Фарид Смахі, давній почесний член політичного бюро партії, гримнув дверима, заявивши про те, що його виключили з її лав, бо він мусульманин. Другий інцидент стосувався побиття охоронцями журналіста телеканалу «Франс 24» Мікаеля Шамеса, що згодом розповів.
Вони мені скрутили руки, забрали і розбили годинник, а потім відняли й журналістські посвідчення, кажучи, що тепер ніщо не свідчить про мою професійну приналежність. Потім мене волочили по підлозі, наносячи удари по спині та животі.
Каже журналіст французького телеканалу, що віднині відмовився висвітлювати будь-що, пов'язане з Національним фронтом. Але кульмінацією цього інциденту стала чергова антисемітська заява тепер вже почесного голови партії Жана-Марі Ле Пена.
Особа, про яку йде мова, вважає, що охорона його виштовхала із залу, бо він був євреєм. Але це не було написане ні у його посвідченні, ні на його пиці. Ніхто про це не міг здогадатися, а заявив він сам. Це смішно і обурливо.
Каже Жан-Марі Ле Пен, що відомий своїми публічними заявами, зокрема у Європарламенті, наприклад, про те, що газові камери були тільки незначним епізодом Другої світової війни. Тим часом на президентських виборах 2002 року він був близький до перемоги, поступившись тільки Жаку Шіраку. Отже, початок президентства у Національному фронті для Марін Ле Пен виявився доволі багатим на події, зокрема і не надто сприятливі з огляду на її бажання розвіювати стереотипи. Тим часом, оголосивши про наміри позмагатися із Ніколя Саркозі за президентське крісло, вона у своєму інавгураційному виступі засвідчила доволі різкий євроскептицизм.
Європейський монстр, що будують у Брюсселі і який брехливо представляють як Європу, це ніщо інше, як конгломерат під американською протекцією. Це передумова тотальної, глобальної та світової держави.
Заявила у тон своєму батькові Марін Ле Пен, теперішня голова французького Національного фронту. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Автопромислова група «Фіат», що стала збитковою в Італії, залишається працювати в країні та очікує великих інвестицій. Так вирішила більшість працівників туринського заводу, підтримавши на референдумі новий план з розвитку підприємства. Рішення було нелегким, адже робочі таким чином погодились на важчі умови праці з гіршим соціальним захистом. Фактично, результат цього референдуму змінює систему трудових відносин на італійських підприємствах. З Рима повідомляє Наталка Кудрик.
Керівництво компанії постійно конфліктувало із профспілками щодо підвищення працездатності і конкурентоспроможності автокомплексу. У підсумку, компанія «Фіат» таки уклала угоду із найбільшими профспілковими організаціями стосовно нового виробничого плану на заводі у Мірафіорі біля Турина. На загальному референдумі 54% його працівників підтримали цей проект. Він передбачає суворіші умови праці, збільшення робочих змін, зменшення переривів, покарання за прогули і ретельний контроль за лікарняними. Номінальна щомісячна зарплата збільшиться на 300 євро. У відповідь керівництво концерну обіцяє інвестиції на мільярд євро.
Це
добра угода, тому що вона зберігає зайнятість, гарантує майбутнє працівникам не тільки Фіату, а й тисячам робітників дочірних підприємств. Угода гарантує також майбутнє родинам цих робітників і дає перспективи для працевлаштування молодим людям.
Сказав штатний працівник Ломберто Боргоні. Напередодні генеральний керівник підприємства Серджо Маркіоне дав зрозуміти, якщо робітники не підтримують його план, то виробництво перенесуть до Канади, а тисячі людей опиняться на вулиці. Як заявили критики угоди, господар заводу практично поставив ультиматум – або працюй більше, або йди геть. Третього не дано. 46% робочих, які сказали «ні» планам Маркіоне, вважають, що у гонитві за довгим карбованцем компанія нехтує правами трудящого люду. Італійська профспілка металургів «Фіом», єдина, яка не підписала угоди, пропонує знову почати переговори з керівництвом і оголосила страйк на 28 січня. Генеральний секретар цієї профспілки Мауріціо Ландіні заявив.
Перерва для робітників вантажних ліній потрібна не для перекурів, а для того, щоб не зламати фізично. Щохвилі бути в русі протягом 8 годин щодня – це виснажливо для організму. Після 15 років такої праці люди страждають на біль у м'язах і плечах. З цієї точки зору скоротити робочі паузи, збільшити наднормові години, посилити експлуатацію – це неприйнятно. Це не допоможе заводу виробляти нові машини.
Прагматик Серджіо Маркіоне назвав рішення далекоглядним, яке відкриває гарні перспективи і для заводу, і для італійської автопромисловості в цілому. Уряд та політики, підтримавши з самого початку позицію глави концерну, закликали його не баритися із запровадженням інвестиційного плану. Як зауважують аналітики, найбільше підприємство Італії навело приклад того, що для працевлаштування не обов'язково дотримуватися умов національного трудового контракту, передбаченого для певних галузей робітників. Тож існують побоювання, що надалі будь-яка інша фірма може диктувати свої умови робітникам, нехтуючи їхніми правами і обмежуючи соціальний захист. На думку інших, італійська індустрія переживає історичний момент модернізації і вчасно реагує на сучасні виклики глобалізованого ринку. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
У Німеччині від економічної кризи лишилися лише борги, але значно менші, ніж прогнозували. Рівень безробіття скорочується. Уряд очікує наступного року значно вищі темпи економічного зростання. Це означає більші податкові надходження до державної скарбниці і меншу державну заборгованість. Ярослав Кандиба продовжує тему.
Федерального міністра фінансів Німеччини Вольфганга Шойбле нині можна зустріти переважно в гарному настрої. І зрозуміло чому. Економіка Німеччини після кризи знову переживає бум. Попит на німецьку техніку, німецькі машини в світі зростає. Як ніколи, фірми можуть похвалитися повними портфелями замовлень. Серйозні проблеми під час кризи мали машинобудівна компанія Монінгоф. Один з її топ-менеджерів, Бодо Фінгер, тепер, однак, зауважує.
Ми повністю відмовилися від скорочення робочого графіка і працюємо майже на межі наших можливостей.
Сказав Фінгер. Торік відразу після кризи Німеччина взагалі продемонструвала рекордні економічні показники. Ще ніколи після об'єднання країни її економіка не розвивалася такими швидкими темпами, як 2010 року. Згідно зі щойно опублікованими даними Федерального статистичного відомства, цей показник сягнув 3,6%. Оскільки німецька економіка орієнтована на експорт, то слід відверто зауважити, що своїми успіхами вона має завдячувати в тому числі і державним антикризовим програмам в інших країнах. Німецький уряд тоді теж ухвалив пакет законів, які були покликані врятувати економіку від рецесії, що, звичайно, призвело до рекордної державної заборгованості. Отже, попри приємні новини, розслаблятися ще не доводиться, адже й наступного року Німеччина вперше, другий раз поспіль, ще не виконає Маастрихтські критерії, хоча державний борг тепер буде значно менше, ніж очікувалося. Позитивні настрої і на ринку праці. Керівник німецького об'єднання торговельно-промислових палат Мартін Ванслєвен заявив.
Кадрові плани підприємців реалізовуються краще, ніж очікувалося, тому ми більше не чекаємо нового погіршення на ринку праці.
Rechnen wir deshalb nicht mehr.
Сказав Ванслєвен. Уряд сподівається, що цього року в Німеччині буде близько 3 мільйонів безробітних. Якщо такі прогнози виправдаються, тоді це буде найкращий показник за останні 20 років. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Архівні записи передач польської редакції «Радіо Вільна Європа» можна слухати в інтернеті.
Архівні матеріали польської редакції «Радіо Вільна Європа» можуть бути особливо цікавими для східних сусідів Польщі, України та Білорусі. Мовляв, вони відображають успішний польський досвід будівництва демократії.
Етнічні німці Дніпропетровщини відроджують свої традиції.
Нас залишилося зовсім мало людей.
Ті, хто виховувався при Радянському Союзі, мало знають про свої корені.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У пресі продовжують обговорювати деталі отримання в Чехії політичного притулку колишнім українським міністром Богданом Данилишиним. Юлія Тимошенко закликає Захід не робити з України пішака у стосунках з Росією. Деякі європейські видання звертають увагу на те, що тисячі українців стоять в чергах за угорським громадянством. Огляд світової преси підготував Василь Зілгалов.
Чеська газета «Лідові новини» не лише оприлюднила іронічний жарт свого автора Любоша Палати з приводу скандалу із прослуховуванням однієї приватною фірмою чеських політиків, де в основі фантастична таємна зустріч українського урядовця з чеським міністром у Відні, але й розцінює отримання політичного притулку Богданом Данилишиним в Чехії як правильний крок чеської влади. Той же Любош Палата каже, що як Чехія, так і Україна є корумпованими постсоціалістичними державами, але якщо в Чехії корупція поширена, то в Україні, на думку Любоша Палати, вона тотальна. Якщо чеський колишній міністр Станіслав Гросс вважав за краще піти з влади, аніж оприлюднювати свої прибутки, і є своєрідною білою вороною у порівнянні з чільниками української влади, які вважають приховування своїх статків за нормальний життєвий стиль. Тому і чеський автор також зауважує тут, що у такій державі, як Україна, нема проблем звинувачувати у порушеннях чи переслідувати за законом кого завгодно з тих, що були довший час у великій державній політиці. Палата також не має сумнівів у вибірковості нинішніх переслідувань владою Януковича представників колишньої помаранчевої влади. Лідери новини також попереджають Богдана Данилишина, щоб він був обережний у разі подорожей до інших країн Європейського Союзу, де не діє взаємне визнання рішення про політичний притулок, і його можуть передати владі України, яка, до речі, після звільнення Данилишина з ув'язнення у Празі вже наполягає далі на видачі колишнього міністра економіки України. У своєму інтерв'ю американському журналу «Ньюзвік» лідер БЮТ Юлія Тимошенко не лише звинувачує владу в Києві у переслідуваннях політичної опозиції, але й заявляє, що не належить до числа корумпованих політиків, і цьому, на її думку, є свідченням нинішнє розслідування Генпрокуратури України на замовлення Януковича. Це розслідування показало, що навіть у разі корумпованості нижчих рівнів влади прем'єр-міністр може уникнути цього, стверджувала Тимошенко у інтерв'ю «Ньюзвік». За словами лідера опозиції, кримінальну справу на неї завели з метою усунути від участі у наступних виборах. Тимошенко фактично уникнула відповіді на питання, щоб вона могла сказати українцям, розчарованим у помаранчевій революції, і лише пообіцяла модернізувати свою партію з метою прориву інформаційної блокади з боку влади Януковича. «Голос» української опозиції також пообіцяла, що не збирається покидати Україну, і розповіла, що має сподівання на опір українців так званій контрольованій демократії в державі. Юлія Тимошенко також звинуватила США та Європейський Союз у подвійних стандартах у ставленні до України, наводячи при цьому приклад політичної притчі щодо терпіння на Заході до деяких стабільних авторитарних лідерів. Мовляв, він сучий син, але передбачуваний і стабільний сучий син. Тут же лідер БЮТ закликала Захід не робити з України пішака у стосунках з Росією. Польська Речпосполіта інформує, що з введенням у дію з 1 січня Угорщиною свого закону про іноземних угорців та їхніх нащадків тисячі українців в Закарпатті стоять в чергах до угорських консульств. Хоча самі офіційні особи, угорські дипломати в Україні неофіційно стверджують, що українські черги на отримання угорського паспорта не є такі вже масові. Хоча українська статистика, яку наводить Речпосполіта, свідчить, що до 40% з понад мільйона мешканців Закарпаття можуть претендувати на угорське громадянство. Газета також наводить думки експертів, що така політика Угорщини та Румунії з видачі румунських та угорських паспортів громадянам України може викликати конфлікт, бо українські закони забороняють подвійне громадянство. Такі були деякі теми світової преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо «Європейську свободу». Тисячі архівних аудіозаписів польської редакції «Радіо Вільна Європа» відтепер доступні в онлайн-режимі. Польське радіо створило інтернет-портал «Радіо Волі», де розмістило архівні радіоматеріали з 50-х і 80-х років. Експерти кажуть, що цей архів – унікальне джерело інформації для всіх, хто цікавиться історією Польщі та Європи другої половини ХХ століття. Деталі в матеріалі варшавського кореспондента «Радіо Свобода» Ростислава Крамара.
Радіо «Вільна Європа» було найпопулярнішим закордонним радіо серед польських слухачів у роки комуністичного режиму. Впродовж 4 десятиліть польська редакція цього радіо інформувала поляків, позбавлених доступу до об'єктивної інформації, про події в самій Польщі та у світі. За деякими підрахунками, радіо «Вільна Європа» слухало від 40 до 60% дорослих поляків. Як зазначають польські історики, внесок цієї радіостанції в повалення у Польщі комунізму можна порівняти з діяльністю робітничих профспілок або ж із понтифікатом Івана Павла ІІ. У 1994 році, коли демократичні зміни у Польщі визнано безповоротними, польська редакція «Радіо Вільна Європа» урочисто припинила свою діяльність. Усі аудіозаписи польської редакції цього радіо були передані до головної дирекції польських архівів. Ідея перевести магнітні записи у цифровий формат і розмістити їх в інтернеті для загального доступу народилася серед колишніх працівників цього радіо. Ідею активно підтримав віце-міністр культури Томаш Мерта, який загинув у Смоленській катастрофі. Переведення магнітозаписів у цифровий формат ще триває, та вже тепер в інтернеті можна послухати цікаві радіопередачі, що прозвучали в ефірі у 1950-1960 роках. Ініціативу створення інтернет-архіву високо оцінює Здіслав Найдер, який був директором польської редакції радіо «Вільна Європа» у 1980-х роках. В коментарі для радіо «Свобода» він сказав:
«Це дуже позитивне архівом.
Це дуже корисний архів. Він покаже, чим це радіо впродовж скількох років займалося, які завдання перед собою ставило та як із цими завданнями впоралося. На мою думку, цей радіоархів буде цікавий передусім для любителів історії, а також для тих, хто цікавиться історією журналістики.
Аматорів історії дзінникарства також.
Зайшовши на польський портал «Радіо Волі», користувачі інтернету можуть почути голоси легендарних уже діячів польської історії, зануритися в атмосферу таких виняткових історичних подій, як, скажімо, обрання папою римським поляка Кароля Войтили. За словами Здіслава Найдера, радіоархів в інтернеті – це своєрідна енциклопедія польського антикомуністичного руху. Він каже, що на допитливих дослідників минулого в цьому архіві чекає чимало відкриттів.
Радіо показує, як солідарність.
Зокрема, можна буде послухати, як саме ми висвітлювали діяльність солідарності. Для багатьох несподіванкою може стати той факт, що у 70-ті роки в Польщі було аж так багато самвидаву. Навіть у маленьких містечках видавалися щомісячники, щотижневики. Ці видання різними шляхами потрапляли до нас, до редакції, а ми їх цитували.
Вони примітали, ми ж надавали.
На думку Здіслава Найдера, архівні матеріали польської редакції «Радіо Вільна Європа» можуть бути особливо цікавими для східних сусідів Польщі – України та Білорусі. Мовляв, вони відображають успішний польський досвід будівництва демократії. З Варшави для «Радіо Свобода» Ростислав Крамар.
Ми були разом у часи безнадії.
Не вітайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла у перші до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Європейська свобода. Етнічні німці Дніпропетровська намагаються вивчити традиції своїх предків. Вивчити, аби відродити, адже багато чого було втрачено з радянських часів. Наразі німецька громада регіону налічує менше 4 тисяч людей. Тисячі були репресовані за часів СРСР, тисячі асимілювались. Чим живе німецьке товариство зараз? Про це повідомляє Юлія Рацибарська.
Цей житловий масив на околиці Дніпропетровська зветься Рибальський. Це буквальний переклад старої німецької назви – Фішерсдорф. Німці-лютерани поселилися тут понад два століття тому, коли тікали з батьківщини, побоюючись переслідувань за віру. В 19 столітті в німецькій колонії мешкало більше півтисячі родин. Діяв молитовний будинок, школа, навіть готель. Зараз від споруд не лишилось нічого. Від першопоселенців – кілька десятків родин нащадків. За часів незалежності, кажуть, нарешті змогли відкрито виявляти свої національні корені. Доти боялись. За приналежність, як тоді казали, до фріців, можна було втратити щонайменше роботу, розказує активістка громади Ельвіра Соловйова.
По лінії моєї мами.
Мама моя по батьку була німкенею. За це постраждала під час війни 10 років таборів. Так що я маму, по суті, не бачила в дитинстві.
Мама не бачила.
Дніпропетровські німці нарікають, через роки вимушеного мовчання втратили чимало традицій. Зараз вони збираються на найбільші свята, аби пригадати чути від батьків та дідів, поспівати.
Штіліна, Айлігена, Ерісуша.
А втім, мову предків знають одиниці. Тексти пісень завчають у російській транскрипції. І все ж дещо зберегли. Традицію плетення вінка адвенту, розповідає Альвіна Чурюкова.
Свічки символізують світло, яке приніс світу Христос своїм народженням. Свічки на вінку запалюємо щонеділі упродовж цілого місяця адвенту – з 25 листопада по 25 грудня. Такі вінки є на магазинах, на дверях. Ми співаємо традиційні німецькі пісні про зелене дерево, добра ніч.
Охочих відродити звичаї народу, з якого беруть корені, серед німців Дніпропетровська багато, але в основному це літні люди. Цікавість до родоводу, на жаль, приходить запізно. Поділилася з Радіо Свобода фрау Ольга Полухіна.
Нас залишилося зовсім мало людей.
Ті, хто виховувався при Радянському Союзі, мало знають про свої корені. Внучка моя цікавиться німцями, але вивчає англійську мову. Тобто молодь вже далека від цього. Може, як мене не стане, тоді донька зацікавиться. Саме так було і зі мною, коли померла моя мама. Це приходить з любові до батьків. Я завжди згадую мою маму, фрау Юстину, зі сльозами.
Маму споминаю, я завжди зі сльозами.
Глибоко вивчити історію, культуру та мову свого народу наразі дніпропетровські німці намагаються самотужки. Німецький культурний центр в місті існує лише формально. Насправді ж активісти громади збираються у когось вдома. Говорить керівник організації німців Дніпропетровська, лідер Гебурт Валентина Кухарук.
Ми не маємо свого приміщення, адже ми – громадська неприбуткова організація. Якщо якісь витрати взяла на себе міська рада, ми б змогли платити 1% оренди.
До Другої світової війни на теренах Дніпропетровщини налічувалося понад 40 тисяч етнічних німців. Зараз у 10 менше. Німецька громада разом з науковцями розпочала пошуково-дослідницьку роботу. Її результатом має стати велика енциклопедія про німців на Придніпров'ї. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода. Буда, Дніпропетровськ.
Європейська свобода. Фільм румунського режисера Флоріна Сербана є серед фіналістів Американської кіноакадемії, яка вручає найпрестижнішу премію в світі кіно знаменитого Оскара. Фільм «Якщо я хочу свистіти, то свищу» знятий за мізерний бюджет молодим режисером. Стрічка розповідає про життя підлітка в колонії для малолітніх злочинців і завоювала чимало інших престижних призів у Європі, перш ніж увійти до списку з понад 100 іншомовних фільмів, що його щорічно складають у Голлівуді. Більше про цей фільм «Радіо Свобода» розпитала безпосередньо його автора Флоріна Сербана. Пане Сербан, вам було лише 14 років, коли було повалено режим Ніколая Чаушеску у 1979 році. Але ви говорите, що режим вплинув на ваш світогляд. У чому?
Я не маю ностальгії за режимом, але маю ностальгію за своїм дитинством. Я думаю, що коли ви йдете додому ввечері і можете ввімкнути світло, коли ви вмикаєте кран і тече вода, коли ви почуваєтесь комфортно, але чогось іншого великого бракує. І це я хотів наголосити, що ми, ті, хто виріс за часів комунізму, мали щось, чого ми не маємо зараз. Навіть звичайні речі, прийняти ванну, наприклад. Не було гарячої води, треба було щось вигадувати, щоб прийняти ванну. І ці вигадки досі дають мені привід сміятися чи посміхатися.
Дехто каже, що ваш фільм «Як я хочу свистіти, то свищу» є фільмом про тюрму. А як би ви його охарактеризували?
Для мене це історія дитини, підлітка і його пригоди. Я не вважаю, що це тюремний фільм. Для мене це фільм перш за все про любов, про багато різних видів любові. Про любов підлітка до брата, його любов і ненависть до його матері, любов до дівчини. Для мене це історія кохання перш за все.
Румунський режисер Флорін Сербан в інтерв'ю «Радіо Свобода». На сьогодні це все у «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.